habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen talaada ah bisha maarso waa 12 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo xiriirka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idii daadihinaya jacfar fuukaa iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aanu caawa idiin haynana waxaa ka mid ah qarax goor dhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho oo dhimasho iyo dhaawacba sababay.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maanta golihiisa wasiirada ku dhawaaqay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. qarax gaari loo adeegsaday ayaa goor dhoweyto ka dhacay inta u dhexaysa xarunta tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho. ilaa iyo hadda ma cadda bartilmaameedka weerarkan, hase yeeshee waxaa meesha ku yaala jekbointii laga galo madaxtooyada Soomaaliya, dhinaca kalena waxaa ka saaran dhismo weyn oo ay ku yaalaan xarumaha warbaahin badan oo idaacado iyo tv-yaba isugu jira. inkastoo ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha, haddana warar ay v o edu helayso waxa ay sheegayaan in qaraxaasi uu sababay dhimashada ugu yaraan 10 ruux iyo dhaawaca dad intaasi ka badan oo isugu jira askar iyo weliba dad rayida oo waddadaasi mashquulka badan marayay.
garsooraha uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare Neil Gorsuch ayaa maanta sheegay, isagoo ay dhegeysanayaan xubnaha Senate-ka, in uu si buuxda u ilaalin doono madaxbannaanida garsoorka haddii xilka loo magacaabay loo ansixiyo. waxa uu sheegay inaanu cidna u ballan qaadaynin sida uu go'aan uga gaari doono kiisaska la horkeeni doono maxkamadda, isagoo intaas ku daray in qof kasta uu doonayo xaakim cadaaladda isagana sidaas uu samayn doono. Gorsuch ayaa sidoo kale waxa uu sheegay isaga oo la hadlay sharci-dejiyaasha inuusan wax dhib ah kala kulmi doonin in uu gaaro go'aan ka dhanna xisbi kasta oo Maraykanka ka jira marka laga reebo in go'aanadiisa uu ku salayn doono xaqiiqda iyo sharciga. Neil Gorsuch oo la rumaysan yahay inuu yahay muxaafid u janjeera dhinaca xisbiga Jamhuuriga ayaa u baahan codadka 60 senator si uu u noqdo xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee Maraykanka.
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa maanta sheegtay in wasiirka wasaaraddaasi Rex Tillerson aanu ka qaybgeli doonin shir madaxeedka NATO ee bisha Ebriil ee soo socota ka dhici doona magaalada Brussels. hase yeeshee waxa uu wasiirku isla bishaasi Abriil gudaheeda u socdaali doonaa dalalka Raashiya iyo Talyaaniga si uu uga qayb galo shirka kooxda G7-ka loo yaqaano. Tillerson waxa uu ka maqnaan doonaa shirka isbahaysiga NATO ee 28-aad kaasoo noqon lahaa kiisii ugu horreeyey ee uu ka qayb galo tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay, waxaanu taa beddelkeeda xaadiri doonaa kulanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu la yeelan doono dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping. saraakiishu waxa ay sheegayaan in Tom Shannon oo ah sihayaha ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca siyaasadda uu Maraykanka shirka NATO ku mateli doono, waxaana intaasi ku darayaan in Rex Tillerson uu arbacada soo aadan kulamo gooni-gooni ah la qaadan doono inta badan dhiggiisa dalalka NATO ku jira xilligaasoo uu isbahaysigu ka fariisan doono sidii looga adkaan lahaa ururka ISIS.
hay-adda qaabilsan amniga gaadiidka ee Maraykanka ayaa soo saartay amar degdeg ah oo ka mamnuucaya dadka ka imaanaya garoomada 10 dal oo bariga dhexe ku yaala, isla markaana soo raacaya diyaaradaha tooska u imaanaya Maraykanka inay qaataan qalabka elektroniga ee waaweyn. mamnuucistan uma ahan jawaab halis degdeg ah oo jirta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda TSA, hase yeeshee waxa uu ku salaysan yahay warbixinno sirdoon oo sheegaya in kooxaha argagixisada ay doonayaan inay weeraro ka geystaan diyaaradaha rakaabka. amarkan ayaa faraya dadka rakaabka ee sita qalab kasta oo aan ahayn taleefanada gacanta inay ku ritaan boorsooyinka la saaro qaybta xamuulka ee diyaaradda. tobanka garoon ee la doortay ee hay'addu waxa ay sheegtay in lagu qiimeeyay heerka ay gaarsiisantahay halis Suudaan, waxaana ay kaliyihiin garoonka Queen Aaliya ee dalka Urdun, garoonka Qaahira ee dalka Masar, Ataturk oo ku yaala dalka Turkiga, garoonka King Abdullah iyo garoonka King Khalid oo labaduba dalka Sacuudi Arabiya ah, garoonka Kuwait International Airport oo dalka Kuwait ah, garoonka Muhammad IV ee dalka waa Muhammad V ee dalka Morocco, garoonka Hamad Airport ee dalka Qatar, iyo labada garoon ee ku yaala dalka Imaaraadka Carabta ee Dubai International Airport iyo garoonka Abu Dhabi.
galab wanaagsan fiid wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Qarax gaari loo adeegsaday ayaa goor dhow ka dhacay inta u dhexaysa xarunta tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo hadda ma cadda bartilmaameedka weerarkan, hase yeeshee waxaa meesha ku yaala jagboynti laga galo madaxtooyada Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa ka saaran dhismo weyn oo ay ku yaalaan xarumaha warbaahin badan oo idaacado iyo TV-yaba ay ku jiraan. Wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxa uu kula xiriiray agaasimaha idaacadda kulmiye ee magaaladaasi oo halka la weeraray iyadana xarun ku leh, Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure. Waxaanu wax ka weydiiyey qaraxaas sida uu dhacay.
Walaalow, qaraxu waxa uu dhacay haddii la koroon yahay 11-kii saac wixii kadib ayuu dhacay. Mir ma aana lahayn oo hadda saacadda ma aana fiirinin, laakiin waxaan isleeyahay waxaa kasoo wareega 30 daqiiqa kasoo wareegta ayaan aaminsanahay. Marka masiibo ayuu ahay, hal mar unbaa haddii alla guroon yahay wixii dariiqa maraayay iyo ilaaladii goobta taagneed iyo ummaddii oo dhan oo hal mar dhulka la simay.
Waa gartay marka qaraxa xaguu ka dhacay, haddii aad inoo faahfaahiso.
Walaalow, waxa uu ka dhacay qaraxu inta u dhexaysa guriga hooyooyinka iyo tiyaatarka oo iska soo horjeedo, aad ogtahay, oo waddada keliya oo laamiga ah ay u dhexayso, halkaas ayuu ka dhacay qarax.
Marka ma qofa isqarxiyey mise wuxuu ahaa qarax baabuur loo adeegsaday?
Qarax gaari waxa uu ahay haddii aan la guroon yahay. Qaraxu markuu dhacay aan aragnay, kolley baabuurkii waxba kama badbaadin ee qarxay, hase yeeshee gaari caasi ayuu ahay. Marka baabuurkaas ayaa qarxay isgoyska tiyaatarka iyo hoyooyinka ayuuna ka dhacay qaraxu.
Marka adigu maxay indhahaada qabteen khasaaraha soo gaaray, ama ha noqdeen rayid ama ciidamada goobta joogay?
Walaalow gacaliye, dee jidka waxa waaye waa jid mashquula oo haddii aan la guroon yahay dad badan ay maraan. Marka wixii gaadiidkii rayidka dariiqa marayay, ilaaladii guriga hoyooyinka, ciidan haddii aan la guroon yahay isaguna tiyaatarka joogay oo ilaala ka ahay, meeshuna xataa waxay ahayd jagboonti baabuurta lagu joojiyo. Marka wixii oo dhan waxa waaye waxaan dhihi karaa wixii ka badbaaday waa yaryihiin.
Abwaan Guure, adigu waxaad tahay agaasimaha radio kulmiye, sida aan filayna idaacadda waxay ku taallaa guriga hooyooyinka. Marka goobtaasi dhowr jeer ayaa la beegsaday agaaraha ama maqaayadda idinka soo horjeeda ha noqoto, ama haddaba goobta uu qaraxu ka dhacay, marka maxay tahay sababta ay qaraxyadu ugu bateen aaggaasi?
walaalow, goobtaas inta badan waxaa lagu beegsadaa waxa waaye waa saxafiyiinta, xataa maqaayadda laga soo horjeeday inta qaraxyadu ka dhacayeen waxa waaye saxaafadda wariyaasha Bariisa ayaa loo qarxinayay. Midkan xataa waxaan aaminsanahay haddii aan la guroon yahay in guriga hooyooyinka loo soo waday. Marka ma garanayno dee sababta loo beegsanayo, hase yeeshee waxaan ku tilmaami karnaa ummadda la yska laynayo ayay ka mid yihiin saxaafaddu. Maalin kastaba waxaa lagu laayaa dee qaraxyada ummaddan waxba galabsan. Marka dadka uu lalaynayay kamid ahaayeen, haddii intii ku dhimatay allah u naxariso, kolleyba hadda maanta wax khasaaraha uu naguma gaarin. Marka khasaaraha hantiyadeed laga reebo, hal wariye ayaa dhaawac fudud naga gaaray. Marka hase yeeshee ummad badan oo aan waxba galabsan ayaa ku baaba'day.
ugu dambeyntii, maadaama aad hadda joogto goobta uu qarax ka dhacay agagaarkeeda, xaaladdu waa sidee? Wararka aad helaysaan tirada guud ee dadka ku dhintay maxaa inooga sheegi kartaa?
walaalow gacaliye, tirada haddii aan la guroon yahay dad badan ayaa ambalaasyadu daldalayeen. Afhayeenka dowladda shan qof inuu dhahay waa maqlayay, hase yeeshee anigu waxaan maqlayay afhayeenka gobolka Baraadir Adho
laakiin anigu inta ay dheega ku arkay way ka tiro badnaayeen intaas hase yeeshee ummad aan waxba galabsan oo shacaba ayaa ku baaba'ay meesha iyo ciidanka haddii alla ku runyahay ilaalada ka ahay guriga hooyooyinka iyo tiyaatarka intana jooga.
kaasi waxa uu ahaa abwaan cismaan cabdulaahi guure agaasimaha idaacadda kulmiye oo wariyahayaga nuur bukhaari uga waramayay qaraxii goor dhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho.
sidii aad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta ku dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumaddiisa. Liiska magacyada golaha wasiirada ayaa waxa ay ka kooban yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeen, 26 wasiir iyo ku-xigeenadooda, iyo 15 wasiiru dowle, waxaana looga dhawaaqay shir jaraa'id oo xarunta madaxtooyada uu ra-iisul wasaaraha ku qabtay. wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan inooda soo diray.
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maantay ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada oo ka koobnaan doona 26 wasiir iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen. hadalkani ayuu Khayre maanta ka sheegay shir jaraa'id oo maantay uu ku qabtay xafiiskiisa madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, wuxuuna ra-iisul wasaaruhu ugu horeyn uu sheegay qaabka wasiirada uu ku soo xulay iyo shuruudaha hor yaala wasiirada cusub oo uu soo magacaabay.
Xukuumaddu waxay ka koobnaan doontaa 26 wasiir iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen oo aan sababayn doono. shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabkay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka Soomaaliyeed maqlaan waxay taa sida soo socota. qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da'diisu ka yaraan 30 sano, waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed, waa inuu Soomaali yahay, aaminsan yahayna midnimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed, waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maaraynta ku aadan shaqada uu dalbanayo, waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hufnaan, waa inuusan ka mid ahayn xiriir nala lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada, waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibraddiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada, waa inuu la jaanqaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka, waa inuu diyaar u yahay kana go'an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dowlad wanaag, isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, waa inuu ogolaadaa ama ay ogolaataa inuu buuxiyo shax la xiriirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda maguurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka, taasoo laga bilaabi doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha, si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xog xilka ka tagno. taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid a golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaas. waxaa kaloo lagu soo dhoweyn doonaa haddii ilaah yidhaahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa waa barnaamijka xukuumadda. waxaa kaloo laga saxiixi doonaa qoraal ku wajahan mas-uuliyadda iyo waajibaadka wasaarad walba. waxaa kaloo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyaan sirta qaranka ay kallifi doonto inay ku waayaan shaqadooda. waxaa laga soo saxiixi doonaa wax la yidhaahdo habraaca ansixinta sifada shaqo oo ah qaab cusub oo dalkan looga shaqayn doono dhaqan shaqeedka. waxaa la eegi doonaa ay saxiixi doonaan nidaam isla xisaabtan shaqo oo cusub oo ah qaabkay u shaqeeyaan waxa laga raba inay fuliyaan bil walbana lagula xisaabtami doono, qofkii fulin waayana loo sheegi doono inuu waajibkiisii kasoo bixi waayay.
ra-iisul wasaare Khayre waxa uu sheegay in dalka uu marayo marxalad adag, taas uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee xilligani ay haysato abaar aad u daran, isagoo oo sheegay in wasiirada uu ku soo diray wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, taas oo uu sheegay inay wax weyn ka qaban doonto dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan tan ku aadan dhinaca abaaraha.
maadaama haddaba uu dalku maraya xaalad aad u adag oo abaaro ba-an ay jiraan, kana jiraan qaybo ka mid a dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhammaanayaan, islamarkaasna aan horay u ballanqaaday inaan arrimaha abaaraha xallintooda mudnaan gaar ah siinayo, waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan samaynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas. wasaaraddaas oo aanugu magax darnay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka.
ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu baarlamaanka u direeyo baaq si loo ansixiyo xubnahan ee golaha wasiirada oo uu soo magacaabay
baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaaliya. Waxaan halkan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin taageeradiina iyo ciidda hadda nagala jooga. Dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqaysa sida ugu dhaqsaha. Sidaas daraaddeed anigu og inay gudan doonaan xilkooda, iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixino xukuumadda. Ugu dambeyntii, shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inaanay noo soo hambalyeyn balse ay noo soo duceeyaan.
ugu dambeyntii xubnaha golaha wasiirada oo uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Qeyre ayaa waxaa halkaasi ka akhriyay afhayeenka xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdicasiis Cabdi Xaaji Goobdoon.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaa sharaf inuu ah inuu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyey wadatashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada. Magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen, wasiiro, wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeeno waa sida soo socda: Abuukaate Mahdin Axmed Guuleyn Khadr, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya; Xildhibaan Doktor Iimaan Cabdullaahi Cali, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta; Cabdi Faarax Saciid Duxa, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta; xildhibaan Doktor Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka maaliyadda; Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirka gaashaanida; Ambaasado Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga; Cabdullaahi Daahir Cismaan, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare; Abuukaate Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, wasiirka arrimaha dastuur; Ambaasado Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha.
Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Diini Maxamed Diini ayaa sheegay in wasiirada ku jira xukuumadda maanta uu magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ay yihiin kuwa qaarkood siyaasadda hore ugu soo jiray ilaa dowladdii dhexe ee Soomaaliya, qaar kalena ay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hadda jooga ee federaalka. Taasina waxa uu yiri amaba uu sheegay inay caqabad ku noqon karto isbeddelkii laga filayay dowladda cusub. Wariyaha V O A da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa ugu horeyn weydiiyey Diini Maxamed Diini sida ay iyagu ka bulsho rayid ahaan u arkaan xukuumadda cusub.
Horudhac ahaan waxaan aaminsanahay wixii aan ka malaysanaynay madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusub annaga nalamaha. Waxaan aaminsanahay in waddadii isbeddeldoonka laga weecday isla markaasna loo wacday waddadii hore ee dowladdii hore ay ku shaqaynaysay in hadda waddadaas macnaha siyaasadda u jajeersatay ayaan aaminsanahay.
Sababtu maxay tahay?
Wax sababta ugu badan waxay tahay dadka lasoo magacaabo waa dad inta badan dowladihii Soomaaliya lasoo maray ilaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ilaa hadda intii dowladda Soomaaliya soo maraysay dadku lagu lahaay u badan yihiin. Annaguna waxaan raadinaynay marka laga reebo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda cusub dad levelkaasa ayaan inta badan waxaan raadinaynay inay yimaadaan. Marka dad aan aaminsannahay waxyaabihii Soomaaliya runtii ay ka socon weysay oo ama yani xiriir la lahaa waxyaabihii yani Soomaaliya ka jiray ama lagu xamanayay in dowladaha shisheeye faragelinta ku sameynaya ay runtii gacansaar leeyihiin dad badan oo noocaas ka buuxa golaha wasiirada.
Golaha wasiirada marka laga eego wasiirada, wasiir ku-xigeenada, wasiir duulayaashuba, munaasha baarlamaanka, golaha shacabka ayaa aad kaga soo dhex muuqday, ma filaysay taas?
Maya, waxaan yani ka malaysanaynaa madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha cusub labadaba inay ku soo xuli doonaan golaha wasiirada madax bannaani. Qodobka ugu muhiimsan oo lagu salayn doonana inay tahay ammaanadii madaxweynuhu sheegay dad gudanaya in lasoo saaro. Intaas ayaan malaysanaynay, yani shaki ma laha in dad fiican ku jiraan, shaki ma laha in dad fiican ku jiraan, laakiin anagu waxaan aaminsanahay inta aan u qabno inay yihiin dadkii hore oo runtii aan isbeddeldoonka aan marnaba u hiilin isbeddelka u hiilinay inay ku badan yihiin oo inta aaminsan isbeddeldoonka ay ka badan yihiin.
Isbeddeldoonka
waxaan ula jeednaa Soomaaliya masalan hadda waxaa ka muuqata golaha wasiirada dhismihiisa inay saameyn xoog leh ku yeesheen maamul goboleedyadu. Yacni dad wasaarada culus loo dhiibay oo runtii aan xitaa weligood xukayn dalka kasoo noqonayaa jir, agaasimo kasoo noqonayaa jir. waxay muujinaysaa inay awood qoybsi lagu dhisay. Waxay muujinaysaa xildhibaanada golaha wasiirada lagu badiyey in yacni lagu dhisay in golaha wasiirada uu helo aqliibad baarlamaanka ka helo. Waxaa lagu dhisay in yacni aqbalaad siyaasadeed oo dalka maamul goboleedyada iyo qabaa'ilka iyo xarako diimeedka iyo waxaasoo dhan maaragtay intaba la taataabtay. Annaga waxaan islahayn dowladda waxaa lagu dhisi doonaa dowlad technokraad ah oo aqoon-yahanna ah oo dalkan meesha uu taagan yahay ka gudbiyay ayaan sugayn.
Laakiin markaad fiiriso wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta, markaad fiiriso wasiirka maaliyadda, markaad fiiriso wasiirka arrimaha dibadda, miyaysan ahayn wejiyo cusub oo dad la fili karayna wax bedeli kara?
Annagu hadda waxaan ka hadlaynaa celcelisaan ka hadlaynay, waa runtaa waaye dad fiicanaa ku jira golaha wasiirada. Dadan bulshareed ahaan ku qanacsanaa golaha wasiirada ku jira, aan ku faraxsannahay inaan la shaqayno. Laakiin hadalkayga waxaan ku kale qiimeynta guda waxay tahay celcelis ahaan, ma ahayn wixii aan farmaajo iyo kheyrra ka sugayna. Annaga haddaad na weydiida ra'yigayga shaqsiga aad
golo wasiirada noocaabaad diyay doonaysa?
Golo wasiirada cusub aan raadinayna waxay ahaayeen dad aqoon ahaan ka sarreeya dadkan hadda meesha la keenay, ka khibrad badan. Dad noocaasaan raadinayn. Waxaan raadinayna dad ka yacni runtii beej cusub in la furaan raadinayna. Waxa ugu badan oon raadinayna isbeddel haddaad maqasho waa in beej cusub la furo, dadaan hore loo tijaabin oo runtii bulshada dhexdeeda ka gadmi kara in golaha wasiirada wajiido badan yacni in yar hasoo gasho oo laga maarmi waayo. Waxaan islahayn dardaarankii Ismaaciil Cumar Geella ayay madaxda cusub ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu qaadan doonaa. Laakiin hadda waxaad muuqataa in xurufta siyaasiga ay ka xoog badisay. Dardaarankaasi wuxuu ahaa sidii caalamka loogu farxay madaxweynaha cusub imaatinkiisii, fariinta shacabku dirayeen waxay ahayd fariinta ugu xooga badan ee qof yacni shacab uu dalkiisa siyaasintiisa u diro, siyaasintiisa u diro ama ay madaxweynihiisa u diraan.
Baarlamaanka ma filaysaa inay cod ka heli doonaan?
Waa suurtagal inay baarlamaanka cod ka helaan. Annaguna ma dhiirigelinayno bulshareed ahaan in la hor istaago. Intii ay marmarsiyo u noqon lahayd baarlamaanka hor istaaga, annagu waxaan ku talinaynaa in loo fursad la siiyo.
Waxaad bixiseen talo ah in golaha shacabka laga ilaaliyo golaha wasiirada, talo noocaas ah bulshadu rayid ku waday aada baad ugu oleynayseen, maxaad doorbidayseen?
Fikirkaas horta waxay noqotay golaha wasiirada iyo xildhibaanada in laysku daro meel lagu mushaar basaday noqotay, in wasiirku iyo mushaarkii xildhibaanka iyo xasaanadii xildhibaanka qaato tii wasiirkana uu ku darsado. Taas dhinacaas waa ka fiirinayn. Dhinaca kaloon ka fiirinayna waxay ahayd accountability-ga ama daahda furnaanta. Ninkii saaxiibka ahaa oo xildhibaanka ahaa oo baarlamaanka kula jiray ma accountability yacni ma kontrooli kartay. Annagu waxaan rabnaa inay kala madax banaanaadaan xaaladda hadda waddanku ku jirto. Waa jirtaa sistamkaasi inuu caalamka kale ka jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka oo magaalada Muqdisho ugu waramaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wararka naga soo gaaraya magaalooyin dhowr ah oo ka mid ah Soomaaliya ayaa sheegaya in roobabka gugu ay ka curteen inkastoo ay weli xaaladda abaartu meel halisa marayso. Warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa noo diyaariyey wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Wararka ka imanaya deegaanada Soomaaliland ayaa sheegay in roobkii gugu ay ka curteen gobollo ka mid a Soomaaliland. Wararka ayaa sheegay in raxmaad lagu qabowsaday ay ka da-een magaalooyinka Boorame, Hargeysa iyo weliba gobolka Sanaaga. Wariyaha v o a Boorame ayaa sheegaya in xalay fiidkii uu magaalada Boorame iyo agagaarkeeda ka da-ay roobku, halka maantana magaalooyinka Hargeysa iyo qaybo ka mid a gobolka Sanaag oo ka mid a gobollada ay sida daran abaartu u saamaysay ayagana ka curteen roobku, taasi oo ay dadku ku diirsadeen. Sidoo kalena wariyaha v o a boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa sheegaysa in deegaano ka tirsan Bariyo Sanaag ayagana roobabka gugu ka da-een. Inkastoo roobabkani ay yihiin bilow ayaa dhinaca kalena wariyaha v o a Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo safar howleed ku maraya gobollada Soomaaliland ee abaaruhu ay ka jiraan ayaa sheegaya in ay weli abaartu ka jirto deegaano kala duwan.
Saakan Hargeysa ka soo baxay, Hargeysa marka tog dheer loo socdo Burciyo Hargeysa, marka buurta Sheekh lasoo dhaafo dhinacan Burco lasoo socdo, markaasaad ayaad dareemaysaa dhinacii abaarta oo wixii ka horeeya dhinaca Sheekh ee Hargeysa waxaad moodaa dhulku in weli akhtar iyo cagaar inuu yahay oo geeduhu ay weli yara aanay abaarihii ka muuqan. Laakiin markaad Sheekh soo dhaafto waxaad arkaysaa in geeduhu qalalan yihiin, dhulka abaari ka muuqato, siigadii cirka ay meelaha qaarkood aad dareemaysa inay cirka siigo ka jirto. Abaartu waa gobolkan aad bay dhinacan u saamaysay.
dhinaca kalena sida wariyahayaga cabdicasiis xuseen cismaan sheegayo dhimasho ay sababeen abaarahaasi daba dheeraaday ee ka taagan gobolka sanaag ayaa laga soo sheegayaa deegaanadaasi waa sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha gobolkaasi axmed cabdifalaay
wararka ugu dambeeyey ee xaaladda abaaraha dhinacan somalilan ka taagan ninka xelayo waxay sheegayaan in dhimasho laga soo sheegayo dhinaca gobolka sanaag guddoomiyaha gobolka sanaag oon magaalada hargeysa saaka kula kulmay axmed cabdifalaay wuxuu ii xaqiijiyey in ilaa 25 qof ay arrimo la xidhiira abaaraha dartood ugu dhinteen gobolka sanaag dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay guddoomiyuhu wuxuu ka dayrinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool gobolka sanaag oo eegay in marka leego dhinaca abaaraha oo xaaladdu aada khatar u tahay guddoomiyuhu wuxuu ii sheegay in marka la eego abaartani ay garaafatay 80% siduu hadalka u dhigay xoolihii gobolka sanaag xoolihii la dhaqanayey isagoo sheegay in 20 kale 80% ka harsanna ay xoolihii u kaceen meelo kala duwan oo dhinaca Puntland xitaa lala tegay si markaasi loogu raadiyo naqay xoolahaasi daaqaan
inta badan deegaanada Soomaaliland iyo Puntland ayaa ka taagnayd abaar xoogan oo sababtay dhimashada dad iyo xoolaba waxaana roobabkani ku soo beegmayaan xilli ay sii adkaanaysay abaarta daba dheeraatay
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd roobabka oo ka daay meelo Soomaaliya kamid ah
waa hagaag dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan hees ka mid ah heesaha aanu galabta macaawid idinkugu talagalnay
dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan magaalada Jibuuti oo beri uu ka furmay wareegga saddexaad ee shirka wadahadalka Somaliland iyo Khartoum, doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka, balse markan qodobadii wararka caalamka ugu door karoona aynuu dib ugu laaban.
qarax gaari loo adeegsaday ayaa goordha waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa xarunta tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. ilaa iyo hadda ma cadda bartilmaameedka weerarkan, hase yeeshee waxaa meesha ku yaala jackpointi laga galo madaxtooyada Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa ka saaran dhismo weyn oo ay ku yaalaan xarumaha warbaahin badan oo idaacado iyo TV-yaba isugu jira. inkastoo ilaa iyo hadda aanan khasaaraha si rasmi ah loo ogeyn, haddana warar ay VOA-du helayso waxa ay sheegayaan in qaraxaasi uu sababay dhimashada ugu yaraan 10 ruux iyo dhaawaca dad intaasi ka badan oo isugu jira askar iyo weliba dad rayida oo wadadaasi mashquulka badan maray. halka uu qaraxu ka dhacay maanta oo ah goob halbowle u ah isu socodka magaalada Muqdisho, isla markaana ay ku dhow yihiin xarumo dowladeed oo ay madaxtooyadu ka mid tahay, ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxa ay bartilmaameed u ahayd qaraxyada ay geystaan kooxda Al-Shabaab.
hay-adda qaabilsan amniga gaadiidka ee Mareykanka ayaa soo saartay amar degdeg ah oo ka mamnuucaya dadka ka imaanaya garoomada 10 dal oo bariga dhexe ku yaala, isla markaana soo raacaya diyaaradaha tooska u imaanaya Mareykanka inay qaataan qalabka elektroniga ee waaweyn. mamnuucistan uma ahan jawaab halis degdeg ah oo jirta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay-adda TSA, hase yeeshee waxay ku salaysan tahay warbixino sirdoon oo sheegaya in kooxaha argagixisada ay doonayaan in ay weeraro ka geystaan diyaaradaha rakaabka ee Mareykanka. qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa intaas aynu ku dhaafno VOA ayaad ka dhegaysanayseen. magaalada Jibuuti waxaa lagu wadaa in maalinta beri uu ka furmo wareegga saddexaad ee shirka wadahadalka Somaliland iyo Khartoum, iyadoo fuudda labada dhinac ay tageen magaalada Jibuuti. wariyaha VOA da ee Jibuuti Ramadaan Muuse ayaa diyaargarowga shirkaasi ka wareystay wakiilka Somaliland u fadhiya Jibuuti, Cabdifataax Saciid.
بسم الله الرحمن الرحيم أخنتي وحنادو سلامة يا شعبك السومال لان يا شعبك جبوتيبا وحنادو سلامة يا مدحوينها جبوتي مدحوينها جمهورية السومال لان المروين كودا رنتي وحن سلام بلارن من هلكن رنتي وقسو قدبني أنا وكوكيل شعبك السومال لما رو بيجوغان وذي ديبت سو أشياء هذا نصور نغضو واردب وفود دوي تمت وفود السومال لان مكا وحا رنتي نلتشوغا ونسو غاري أمباستور عويل يو قدوميها عشبي قوعد قدومي فيسر علي حسين وفودي خاتمه ودينهن مركا وفود انت اذا كلنا وحن رجينا بريلا صادم بيمن دونا هدول هيلا مركا شركنا وحو بلا من دونا وريقان سدحات سيدا او نخصة هبادا ان شاء الله اينو رجينا انا وحو ناكسن انا كسو بحي دونا دوركن رجي ادو ناكسن من قبلنا ان شاء الله دولا هيلا
سعادة السفير مركا ديكتو ادير سوابه كسو بلا منتي Jibuuti handana markale Jibuuti waa markii saddexaad waatan oo daabaarihii iyo hawlihii iyo dhibaatooyii ba jirtaa marka miyana wanaagsaneen in la soo gabagabeeyo wada hadalada caynkan siyaasadeed oo hawlaha kale ee lagu faafay inkastoo ay jiraan gudiyo xil saaran abaaraha
dadkan dhibaato badan ba haysta abaartu way taagan tahay waxaan Ilaahay ka baryanayaa in insha Allah roob runtii Ilaahay leena Ilaahay roob degdeg ino noo shubo dadka Ilaahay abaartu naga soo jibiyo waliba gaar ahaan abaartu aad waxay ugu sii jirtaa gobolada bariga marka runtii Ilaahay baan ka baryaa abaartaas inay naga soo shabto waa dhab gudi waxa jira qaran oo abaareed waxa uu madaxweynuhu ku xogeen runtii uu yahay hormood ama gudoomiye goboladu waxay leeyeen gudi abaareed oo u gaara oo runtii gobolada ah oo runtii ku xiran gudigan qaranka ee abaaraha guud runtii waana muhiim shirkan sababtoo ah waxa weey waxa la yiraahaa ingiriisiga jigsaw basalka halkii ugu dambeeyay Soomaaliya ku dhameystirmayse way marka runtii rajo aad u wanaagsan baan ka qabnaa waxaan rajaynaynaa wareeggan saddexaad inuu kusoo gabagaboobo haduu la helaa oo runtii wax wanaagsan oo shacabka Soomaaliland ka farxiya meel walba runtii ay noqdaan gudaha iyo dibadda haduu la helaa
Ambassador Cabdifataax waxa tahay wakiilka cusub ee Soomaaliland u fadhiya Jibuuti balnaga oran cilaaqaadka iyo xiriirka jamhuuriyadda Jibuuti iyo Soomaaliland
runtii cilaaqaadku meel wanaagsan buu maray runtii si fiican baan la isoo dhaweeyay waanan ku faraxsanahay runtii waxaan u mahadcelinayaa xukuumadda Jibuuti madaxweynaha hormoodku ka yahay marwada koowaad waxaan xukuumadda oo dhan wasiirada runtii kalgacayl badan oo ayaan runti aada uga dareemay soo dhaweynteedii aan imid. Maalintii horeysay markaan maalintii ku xigtayba xukuumadda runti waan kulannay, waana wax runtii lagu farxo. Si wanaagsan oo laysoo dhawey, si wanaagsan oo wada shaqaynaa. Wax badan baa naga dhexay jamhuuriyadda Jabuuti iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo xagga securityga hadday noqoto, nabadgelyada runtii maanta caalamka ta ugu muhiimsana, hadday noqoto ganacsi, hadday noqoto wada dhalasho, waxyaabo badan oo runtii aan lagu kala maarmi karin jamhuuriyadda Jabuuti iyo Itoobiya. Runtii waliba gaar ahaan Jabuuti waxay waddan af Soomaali ku hadla oo jamhuuriyadda runtii walaalaannahay. Runtii aad baan runtii ugu faraxsan soo dhawaynta wanaagsan lay sameeyey. Runtii
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Fataax Saciid oo ah wakiilka Soomaaliland u fadhiya Jabuuti. Waxa uu u waramayay wariyaha Jabuuti nooga soo warama Ramadaan Muuse. Haatana Washington. Berito waxaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee Washington ka furmaya shir weyne lagu martiqaaday ilaa lix wadan oo meelo kala duwan ka imanaya. Shirkaasi oo looga hadli doono arrimo la xiriira argagixisada, waxaa dowladda Soomaaliya uga qaybgalaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Cabdisalaam Hadliye Cumar. Wasiirka oo goor dhaweyd soo gaaray Washington ayaa hadda nagula sugan istuudiyaha, waxaana wareysanaya Maxamed Cabdi Xasan.
Mahadsanid Jacfar. Wasiir, marka hore waad ku mahadsantahay inaad studiaha v o a idaacaddu toos socoto nagu soo booqato, adigoo iminka un diyaarada kasoo degay. Waad ku mahadsantahay marka hore.
Wadaa mudan walaalkay.
Marka xiga, bal waxaan rabnaa inaad noo soo koobto safarkaagan aad ku timid Washington iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Safarkan waxa uu weeyey safar aan kaga qayb galayo shir laygaga casumay oo dowladda Soomaalida laga casumay State Department-ka amba arrimaha dibadda ee Mareykanku ay sameynayaan oo lagaga hortagaya argagixisada, khaasatan ISIS oo sidii layskaga baxaysan lahaa iyo sidii layskaga habeyn lahaa inaynu adduunka ku sii fidin, inay loo jabin lahaa looga tashado.
Marka la fiiriyo sida warbaahinta u hadal hayso, shirkan wax badan lagama oga. Ajendayaasha looga hadlaya ma ladiin sheegay?
Haa, shirku waa shir sanadkii horena waa la sameeyey, kii kasii horeeyeyna waa la sameeyey. Soomaaliyana mar walba way ka qayb gashay. Ajenduhu waxa weeyey sidii cooperation iskaashi loo samayn lahaa oo loola dagaalami lahaa argagixiska, khaasatan iminka nimanka la yidhaaho iyo gruubka la yidhaaho aan idhaaho ISIS. Waa shirar iswadadaba yaallo adduunka meelo kala gooniya lagu qabto. Dee waddankana waa waddan muhiima, annaguna waxaana layidhi kasoo qayb gala.
Marka Soomaaliya wafdiga ka socda adigaa hogaaminaya?
Aniga iyo safiirka.
Maxaa qorsho oo marka aad la timaadeen oo dhinaca Soomaaliya aad ka wadaan oo rabtaan aad shirkan horgeysaan?
Maya, anaga Soomaaliya waa la wada og yahay. Waxa weeye waxay ku jirtaa wadamada ugu horeeya ee la dagaalamaya nimanka argagixisada. Ayaan walba dagaal baa Soomaaliya ka socda, ayaan walba waa la xoreeyaa, dhul baa la xoreeyaa, ayaan walba sidii loo jabin lahaa baa laga shaqeeyaa. Dadka Soomaalidu way diideen inay ogolaadaan ra'yiga xadjirka ah, way diideen diintooda in la xumeeyo, way diideen inay dadkaasi ogolaadaan. Marka inaan adduunka u sheegno halka aan kaga jirno iyo waxaan qabanayno, dee waana la wada og yahay. Waddanka Mareykanka iyo Soomaalidu way iska kaashadaan xagga ciidamada iyo xagga la dagaalanka iyo xagga informationka, intaasoo dhan baa la iska kaashadaa. Marka sidaa daraaddeed baana loo casumay.
Waa gartay wixii shirkaasi kusoo kordhanaa. Intaad Washington joogta ayaan wax ka weydiin doonaa, laakiin haddaan su-aal kale ku weydiiyo. Soomaaliya waxay ku jirtaa lix dal oo dalkan Mareykanka maamulka cusub ee madaxweyne Trump uu kusoo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah. Arrinta iyadu qorshahamedi kugu jirtaa inaad kala hadashaan maamulka?
Haa, waan kala hadlaynaa. Mar walbana waa lagala hadlaa, safiirkoogana waa lagala hadlay. Cidna ma jecla in waddankaaga oo dagaal ku jira oo la dagaalamaya argagixiska haddana farta lagugu soo fiiqo oo la yidhaaho waddankan ma imaan kartid, dad badan oo qaxooti oo Soomaaliya oo muddo badan sugaayay oo inay yimaadaan loo qorsheeyey oo loo dhameeyey baa jiro. Dad kaloo Soomaaliya oo shaqo halkan kale, dad kaloo dadkooga u imaanaya, kuma faraxsanin. Laakiin dee waddan walba isagaa siyaasadiisa samaysta, waddan walba isagaa mataqaanaa ka hadla sida waddankiisa loo imanayo, sida looga tagayo. Laakiin waddanka Mareykanku waa waddan cilaaqaad fiican inaga dhexeeyo, waanan ka wada hadlaynaa. Haddaan markana laga wada hadlina mar kale lagala hadli doonaa.
Waa gartay intii aad safarka kusoo jirtay, dabcan markaan fiiriyey waqtigaad Mareykanka Washington timid iyo xilligaad studio nagu timid, waxaa laga yaabaa in xilligii golaha wasiirada Soomaaliya looga dhawaaqayo maanta inaad diyaarad saarnayd. Malaha waad maqashay, بل سدي ورقتا درينكاك
أدبا وقفرة السنة هاي وحن ربعين أن تهنيه ديرو مدحوينها يريز الوزارة وحيو اكتهاي دولة تيالة وحيو اكتهاي دولة دلير يسكوكو جرتا يدد خبيرت له وحي إلا اكتهاي إنه سوماليا حير كلاباد لو باهنيه أي قارسين دونتو ولي بخاصة أنا وحن تهنيه ديرو يدد بضون صاحب نايبا كجرة waxaa ku jira Yusuf Garad oo aniga shaqadeeda ibadali doona Cabdiraxmaan Baylo oo qaban doona xagga maaliyadda Deeqa Yasiin baa ku jirta Khadir Ahmed Duala ku jirta Cabdiraxmaan oo Daahir baa ku jira Cabdirashid baa ku jira Juha ku jira dad wada ma taqaana aad u fiican waxa ku jira safiirkeena jooga Nairobi Jamal marka tahniyad weyn baan u direynaa
marka dad soo koobto madaxda marka hadaad soo koobto golaha wasiirada cusub golahiini wasiirada maxay kaga duwan yihiin bakulata
wal iskuuda dhex jiraa laakiin wuxuu eegtaa inay tayadu ka badan tahay kaayagii hore
macnaheedu waxa uu jeedaa dumarkan lagu soo daray
aad baad u mahadsan tahay taasina waa talaabo aad u weyn waayo lix baa ku jiraan marayna dumarka
ee mid
uu sii qeyd la todobaad gaariyan taasina waxa weey talaabo weyn tahniyad noo waxaan u direynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
ee ugu dambeyntii abaara dalka ka jira oo dhibaato ku haya umada ee dalkii Mareykanka timid oo dhawaana Trump uu ku dhawaaqay inuu deeqaha jarayo ee arrimaha abaaraha igu xumeeyay kaga qorsheysay inaad kala hadashaan Mareykanka
ee arrimaha abaarta iyo arrimaha hadda Trump ka hadlayo ee 2018 budgetka soo socda iyo kan isku ma xidna een Mareykanka wuxuu ku jiraa wadamada deeqda aad u bixiya xagga abaaraha iyo xagga kalaba aad bay noo caawinayaan hadda maanta waxa ku jirtay oo kale wararka in EU-du Europe mid ay Europe ay koordineeyso 100 milyan iyo 160 milyan oo kale oo yuurana ay ku sii dareyso hadda soo socotana waxa jira summit oo IGAD leeyahay oo
madaxweynaha
ka qayb gali doono oo laga hadlayo kaliya qaxootiga Soomaalida marka arinta aad bay u xuntahay arinta Soomaaliya abaartu aad bay u xuntahay Soomaali meel walay joogtaba inay ka hadasho weeye inay qof walba wuxuu soo diri karaa iyo soo dira weeye in caalamka la gaarsiiyo weeye een waan la sameeyay talaabooyin badan baa la qaaday wax kalena in lagu sii daro weeye
aad baad maasantahay wasiir waa kaaga mahadcelinayna sida aad noogu soo booqatay studio-heenan VOA-da Darta Cohen Building magaalada Washington adigu waliba hadda uu diyaarad ka soo degay wax yar ka hor
aad baad maasantahay colaada maanaan la
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
waagaaga dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
waxaana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban warbaahinta Kenya ayaa toddobaadkii hore baahisay sawirrada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo booqanayay ciidamadiisa ku sugan gudaha Soomaaliya isagoo xiran dharka ciidamada dad badan oo Soomaaliya ayaa arrimahaasi siyaabo kala duwan uga hadlay. Haddaba booqashada Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya ma ahayd mid sax ah ama sharciga loo maray. Waxaa dooda ka qayb galay Caaqil Cabdi Cumar Axmed iyo Cabdi Qaadir Aadan Jaamac. Aan ku hormaro Cabdi Qaadir Aadan Jaamac. Sidee u aragtaa booqashadii madaxweynaha Kenya ee ciidamadiisa ku sugan gudaha Soomaaliya?
Ma xumaa inuu booqashadiisa uu ku yimaado uhuru Kenyatta Soomaaliya, laakiin arrinta xasaasiyadda ah baa waxay tahay madaxweynuhu hadduu rabo inuu dal booqdo, ciidamadiisa ka joogaan hadday rabaan, laakiin waxa weeye inuu xurmeeyo oo ilaaliyo sharciga waddanka u yaalla. Madaxweyne markuu rabo waddan inuu booqdo waa inuu la soo xiriiraa madaxdiisa dowladda, safaarad madalku ku leeyahay Kenya, intaasoo dhanna meesha way ka maqanta. Marka waxaan u arkaa inuu Soomaaliya isaga maadaama dal darisaana inuu soo xushmeyn shuruucdii caalamiga ahayd dalka u taala iyo diblomaasiyadii dalka.
Waa mahadsan tahay haye Caaqil Cabdi Cumar.
Horta Falastiin ay marka hore waa salaamaya adigii dadbixiyaasha B O E-da barnaamijyada iyo inankana iyo cadigana go'jira dowladda walaalay bila aadanka haddii dadku inuu xaqiiqada aaminaa u wanaagsan ee in xaalku tirkurkeena inuu magaraasa haddii ay dadku ku hadlaan Soomaalidii ma wanaagsana. Dalka Soomaaliya wax dowlad la yiraa oo madax bannaan oo sida caalamka loola soo xidhiidaya ma jiro. Dowladaha ciidamadu ka joogaan ee gacanta amniga ku haya ee dalka dibo habeynta iyo amniga ku soo celinta gacantooda ay ugu jirto madaxweynayaashooda si kasta way ku iman karaan, xaalad baa ku soo gudboonaan karta. Information ciidan ciidankiisa ku saabsan oo ay u arkeen iyagu inaanay wax ogaashiyelaana ay uu si degdeg ah u galaan baa laga yaabaa inay tahay. Jadalka amnigiisana ciidamada Kenya iyo dowladaha safka hore gacanta ku haya, Soomaaliyana waa qof gacanta lagu haya, cid isu talinaysa maaha. Waxaan leeyahay anigu waxaan u arkaa inuu ciidamadiisa hawl ah oo u saabsan inuu u yimid dhoobley ou kula saxayeen madaxweynaha Kenya.
Haye Cabdiqaadir, maadaama arrimaha madaxweynaha markuu imanayo kale ammaanka loo baahan yahay in la adkeeyo, ammaanka loo baahan yahay, ma laga yaaba inay ahayd xaalad militari oo ciidamadiisa uu rabay inuu kula hadlo, taana uu xaq u leeyahay sida uu ku doodaya Cabdi Cumar?
May abbay, xaq uma laha madaxweynuhu inuu si emergency dal uusan dal kale uu ku yimaado. Isaga sharcigu waxa waaye ciidan baa ka jooga, shuruuc bay ku soo galeen, iskama soo gelin dalka, dowladda Soomaaliya ogolaatay, sidaasay ku yimaadeen. Laakiin madaxweynuhu maadaama dalka uu rabo inuu yimaado, Soomaaliya waxay leedahay diblomaasiyad ka dhexaysa Kenya iyaga, xiriir dowladeed bay leedahay. Waxaan ka xumaa ninka saaxiibka oo dooda gola jira inuu yidhaahdo Soomaaliya dowlad ay leedahay dimuqraadiya, si dimuqraadiya lagu doortay madaxweyne leedahay. Maadaama annaga aan dowlad xora nahay oo dimuqraadi isku doortay oo madaxweyne leenahay, ammaanka dowladuhu naga gacan siiyeen. Laakiin shuruucda caalamiga ah ma nagu jabin karaan ama man aqbalayn karno in madaxweyne dalkeega uu si sharci la-aan inta isaga yimaado ugana dhoofo. Annaga waxa weeye diblomaasiyadda caalamiga ah waxa waaye dalku inuu ku xushmeeyo xushmadda dalku uu leeyahay, kuna yimaado sida diblomaasiyaddu tahay, invitation uu ku yimaado. Marka waxaan u arkaa dal aan noo arag ama aan xushmaynba dowladnimadeeda ama qarannimadeeda oo sida ay rabaan dowladaha deriskanaba inay kana baxaan kuna soo galaan dalkeena, marka waa anagu qarankeega inuu ay damage ku tahaan u arkaa anugu taas arrintaas.
Haye Cabdi Cumar,
walaalay horta waxaa nasiib darro qofka bila aadankii haddii uu wacyi kala jiray ee xaqiiqada uu fahmi waayo waa nasiib darro. Marka hore waxaan u sheegayaa war Kenya, Uganda, Ethiopia, Burundi, afartaa dowladood Soomaaliya iyaga gacanta ku jirta koonfurta Soomaaliya, amnigooda iyo talada iyo dowladnimada iyo qarannimada uu sheegaya waa dowladii keenay ee lagu taagay maanta. Dowladda Soomaaliya ee ku timi codka ee dimuqraadiyadda ku timi ee uu leeyahay dalka ay ka mas-uul tahay 17 degme ee xamar kama talayso, amison baa ilaalinaysay gacanta lagu hayo doorashada markuu dhacaysay. Ciidamada nabad sugidda iyo booliiska iyo ciidamada khaas xamar u jooga waa lagu aamini waayo doorashada xitaa inay ka qabanqaabiyaan oo ay ka dhacaan meelihii ay ka dhici jirtay. Marka anigu waxaan leeyahay madaxweynuhu dan ciidankiisa aabuu u socday howlgal madaxtooyada iyo Soomaaliya uu kula soo xidhiidiya may ahayn. Information iyo tala ciidankiisa aabuu kula socday dalkana isagaa ka mas-uula. Maxay halkay Soomaaliya ka talisaa? dowladdu marka dalkeeda ka talinaysa iyadoo ay ku tashanaysa ciidamo ay ka talinaysa lala tashada oo diblomaasiyada lala xidhiidhaay, haddaanu doon Soomaaliya u socon iyo dowladda u sugudan gaaro ciidamadiisa u socday iyuu kala tashanaysa inuu soo ogeysiya balanta. Laakiin ciidamo iyo dhoob lagu ku ciidamada isula shiray howlgal ciidan buu watay dalkiisa markuu dhaqiiqa dhamaysana uu noqday.
Haye Cabdiqaadir,
anagu wax uma arko anagu xaqiiqda inaan aaminaan waasi.
Horta walaalkay waa mahadsan yahay. Waxaan u malaynayaa warbixin inuusan dalka ka hayn sida waxa uga jiraan dalka iyo waxa jooga iyo xamar ee 17 degmo ciidamada dawladda Soomaaliya leedahay jooga amniga dalkana ayaa inta badan gacanta ku haya 465 15 baa laga yaabaa inay Amison ay sameeyso marka walaalkay waxaan leeyahay information ka wadanka xogtiisa si fiican u raadi Amison waa dirac ciidan oo yar oo dalka jooga laakiin meelo bartilmaameed ay ka joogan laakiin amniga iyo dawladnimada waxa taabagaliga inta badan waa ciidamada qaranka Soomaaliya oo kala dibooyiska militaryga iyo nabadgelyada marka walaalkay intaas aan leeyahay dawladaha dawladda Kenyana runtii waxaan filayaa wax in ka yar 3 weeks bay madaxweynuhu waddankan Kenya buu ka maqan yahay Muqdisho oo wacdiimaad ka helay madaxweynaha Soomaaliya markii la caleemisaaray waxyaalihii ugu badnaay oo laga hadlayay maalintaas ama caleemisaarkii dawladaha ay dawladda Soomaaliya ay waalisay waxa ka mid ah in la xushmeeyo qaranimada Soomaaliya inay xushmeeyaan dawladaha dariska dawladnimadoodana ayagana tooda aan xushmeyna annaguna tahayda aan ugu xushmeeyaan
ugu dambeyntii
marka waxaan filayaa arrinta ayada maalintaas ugu dambeysay madaxweynayaashu ay joogeen gobolka oo waliba dawladaha dariska ay joogeen inuu halmaamay baan u malaynayaa ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta wuxuuna ku sameeyay waddankeega runtii wax aan aqbali karin
waa maadsanta
in waddanka si fiican loo socdo
waa maadsanta in Aqil Cabdi aan siinaa ugu dambeyntii sida ugu fiican ee hadii madaxweynuhu uu waddanka imaanayo ee xalka u noqon karta in dadkuna aysan u dareemin in lagu soo xad gudbay shuruucdii dalkooda sideeba ahayd muxuu xalku noqon lahaa
walaalay horta waxaan la siibaxa ah wax koobiga waxa la ilaahay waxa uu eeg horta marka ugu horeysa in maanta la yiraahdo Soomaaliya waa la siibaxo waxaan leeyahay koonfurta Soomaaliya xaaladda ka joogta anigu Muqdisho ku sugunay xogogaal waan u ahay horta koonfurta Soomaaliya weeye Soomaaliya 92 2019 wax Soomaaliya lagu dambeeyay dawladda dhexmar qayb murmatay maanta waxa wax laga dhaafaasayaa ee gubanaysa ee kala xumadu haysto ee nasiib darrada ku dhacday waa koonfurta Soomaaliya waxaan anigu ku soo gabagabeynayaa walaalow koonfurta Soomaaliya waa loo talayaa isuma taliso mana madax bannaana dal xorana ma aha dadka u talinaya amnigooda ha u saarin ee ciidamadu ka joogaana si alaale iyo iyagu markaas sidii xalkooda ay u arkaan iyo danahooda way ku soo geli karaan oo dadka ciidankiisa iyo gacanta isugu jiray amnigiisa
waa maadsanta waxaan siinayaa Cabdiqaadir maxaa halka adigu u arki lahayd sida ugu fiican ee xalka uu ku jiray adoo soo koobay
Falastiin waa maadsan tahay runtii sida ugu dhow oo xalku yahay waxa weeye in dawladda Soomaaliya dawladnimadeeda la xushmeeyo sida diblomaasiyadda adduunyada loola dhaqmaan oo ay ula dhaqmaan
dawladdamarka
sida ay ku fiican tahay waxa weeye sida adduunyada diblomaasiyadda isku dhaafsato inaan isku dhaafsano annaga iyo Kenya maadaama aanahay labo dal oo darisa oo wax badan ay ka dhexeeyaan walaalkayna caaqilna waxaan leeyahay halwa koonfur ha ku celcelin dhibaatada Soomaaliya min raas casas ilaa raas jubba way ka jidha dhibaato way wada haysata haba lagu kala bato laakiin waxaan u sheegayaa koonfur kaliya waxba ha ku riixin Soomaaliya baasha way wada
haysataasoomaalinimada
ka faker sida u heli
lahaamaadsanti aad iyo aad ayaa u mahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen Caaqil Cabdi Cumar Axmed oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah hogaamiyaasha dhalinyarada oo isna ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
aada ay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay doodii gaabneed halka aad ka dhigaysanayseenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Jaafar Kukaay oo dulmaro
waa mahadsantahay Axmed qarax goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sababay dhimashada iyo dhaawaca dad fara badan qaraxan oo gaari loo adeegsaday ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa tiyaatarka qaranka iyo guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho inkastoo ilaa iyo hadda aanan khasaaraha si rasmi ah loo ogeyn haddana dad goob joogayaala waxay V O A-da u sheegeen in dhimashadu ay gaarayso ugu yaraan 10 ruux dhaawacuna uu intaasi ka badan yahay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa maanta sheegtay in wasiirka wasaaraddaasi Rex Tillerson aanu ka qaybgeli doonin shir madaxeedka NATO ee bisha Abriil ee soo socota ka dhici doona magaalada Brussels. Hase yeeshee, waxa uu wasiirku isla bishaasi Abriil gudaheeda u socdaali doonaa dalalka Raashiya iyo Talyaaniga si uu uga qayb qaato shirka kooxda G7-ka loo yaqaano.
Jacfar aad umahadsan tahay warkii caalamka qodobadii ugu door karoona. Intaas aynu ku dhaafno markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna, waxaa idinku soo maqan codka macaani fanaanka Cabdidiini iyo heestii Waa Istahisha.
Codkaasi macaan ee Cabdi Diini iyo heesi Waad Istaahishaa waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kukay iyo Axmed Cali Sheekh. Intaynu berrito aroortii haddii uu eebeedmo dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.